πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ήταν σαν σήμερα πριν ακριβώς 60 χρόνια όταν αυτό το τραγούδι, το The House of Rising Sun, τον Animals λέμε ότι είναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που μεταμόρφωσε το βρετανικό συγκρότημα και έφτασε στην κορυφή των charts. Ήταν ένας καινούριος ήχος τότε. Είχε έντονο το ηλεκτρικό στοιχείο. Εμείς τώρα εδώ το ακούμε από μια εκδοχή της Ανίνα Σιμών, πάντα ενδιαφέρουσα εκδοχή. Ήταν η πρώτη folk rock επιτυχία, δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο που είχαν ακούσει. Και εκείνο το τραγούδι, λέει, ενέπνευσε τον Bob Dylan να βάλει λίγο πιο ηλεκτρικό ήχο και στο δικά του άλμπουμ.
Άλλη.
Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Γιώργος Κεύβη στη ρύθμιση του ήχου μετά από πολύ καιρό. Σαν ανταμώσαμε σε γάμο συγγενείς και χαρήκαμε που είχαμε να βρεθούμε τόσο καιρό. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και πάμε στο 1981, σαν σήμερα, το solo ντεμπούτο της Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, τον Belladonna, στην κορυφή του των αμερικανικών charts. Είχε πολλά ενδιαφέροντα τραγούδια εκείνος ο δίσκος, αλλά είχε και αυτό το πολύ ωραίο με τον Tom Petty. Αλλά ήταν τα θέματα της ημέρας, άρα πριν από λίγο η είδηση ήρθε στα δημοσιογραφικά γραφεία. Οι Γάλλοι απέκτησαν επιτέλους πρωθυπουργό. Φανταστείτε πόσο καιρό πάνε χωρίς πρωθυπουργό. Ήταν αυτό το στοίχημα του Εμμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει προώρες εκλογές μετά τις ευρωεκλογές και τα άσχημα για την κυβέρνησή του αποτελέσματα. Τέλος πάντων, μετά από πολλές διαβουλεύσεις και ακόμα περισσότερους καυγάδες και απειλές, πριν από λίγο ο Εμμανουέλ Μακρόν όρισε νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας τον Μισελ Μπαρνιέ, επί χρόνια επίτροπο, πρώην διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, έναν πολύ έμπειρο πολιτικό. Το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία κρατούσε σχεδόν 2 μήνες. Τώρα ο Μπαρνιέ θα έχει το τιτάνιο έργο να προωθήσει μεταρρυθμίσεις και το προϋπολογισμό του 2025 μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο και σε μια εποχή που η Γαλλία δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αγορές ομολόγων να μειώσει το έλλειμμά της. Θα πρέπει να τα λύσει όλα ταυτόχρονα ο Μπαρνιέ. Καλή δύναμη. Την άλλη είδηση σχεδόν δεν τη λες είδηση. Ένας νεαρός μπήκε σε ένα σχολείο, δολοφόνησε πάλι 4 ανθρώπους, 2 καθηγητές, 2 μαθητές, 2 συμμαθητές του σε ένα γυμνάσιο στη Τζόρτζια. Ο δολοφόνος ήταν μόλις 14 ετών. Και μάλιστα είχε ανακριθεί πέρσι από την αστυνομία γιατί είχε διατυπώσει διαδικτυακές απειλές. Αυτό το γαϊτανάκι της βίας και του αίματος στην Αμερική δεν λέει να τελειώσει. Κοίταγα τα στοιχεία, 50.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από όπλα. Κάποιοι λιγότεροι αυτοκτονούν, οι περισσότεροι βρίσκουν το θάνατο από πυροβολισμούς άλλων. Σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου των νέων, με περισσότερα θύματα ακόμα και από τα τροχαία. Και για να πάρουν μέτρα, όχι, δεν παίρνουν. 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε αυτός που γνωρίσαμε ως Freddie Mercury. Έβλεπα προχθές την ταινία για τη ζωή του. Τι ζωή κι αυτή. Θα ήταν το 2016. Ονομάστηκε ένας αστεροειδής με το όνομά του. Τότε θα συμπλήρωνε τα 70 χρόνια. Και ο Brian May, αυτός που παίζει κιθάρα στους Queen, που είναι και αστρονόμος, βοήθησε στο να ονομαστεί αυτός ο αστεροειδής Freddie Mercury. A crown, pretend that you're still around. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, δεν γίνεται άλλωστε. Ήταν ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου πέρσι, όταν ο Ντάνιελ χτυπούσε τη Θεσσαλία, άφησε πίσω του επιπτώσεις βαριές που ακόμα οι άνθρωποι της περιοχής προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Τότε 150 τόνους νερού και λάσπη στο Βόλο, 750 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες στο Πήλιο, 17 άτομα που έχασαν τη ζωή τους, περιοχές και χωριά που ακόμα βρίσκονται κάτω από το νερό και πολίτες, πολλούς πολίτες που ζουν ακόμα μακριά από τα σπίτια τους. That you're pretending that you're still around. Και υπάρχει και μια είδηση για αυτόν τον νέο κόσμο, γιατί εμείς καλούμαστε να τα βγάλουμε πέρα με τα ζόρια του παλιού κόσμου, αλλά υπάρχει και αυτός ο νέος κόσμος που έρχεται καλπάζοντας. Σήμερα, σύμφωνα με τους Financial Times, αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τις προδιαγραφές της τεχνητής νοημοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves so loud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border.
Και άλλα γενέθλια σήμερα. Al Stewart γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945.
On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that's...
Σας έλεγα λοιπόν για αυτήν την σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα. Είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Είναι στα σκαριά εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια. 50 χώρες πήραν μέρος στις διαπραγματεύσεις. Και καθώς διαρκώς βγαίνουν οι άνθρωποι του χώρου που γνωρίζουν το τι γίνεται και καλούν να τεθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η συνθήκη είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διαρκώς ξεπερνά αυτά που φανταζόμαστε ότι μπορεί να κάνει, σίγουρα θα χρειάζεται πάρα πολλές ανανεώσεις.
I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well.
Και καθώς κοιτάμε την διεθνή επικαιρότητα και βλέπουμε τους πολέμους να συνεχίζονται και να εντείνονται μάλιστα εκεί στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το πώς την Κυριακή ξεκίνησε στο Κίεβο, το Κίεβο που δέχεται μεγάλα πλήγματα, ξεκίνησε η εβδομάδα μόδας. Οι Ουκρανοί λένε ότι προσπαθούμε διαρκώς να φτιάξουμε μια καθημερινότητα σαν να μην συμβαίνει πόλεμος. Οπότε προσπαθούμε να επιστρέψουμε σε αυτά που κάναμε παλιότερα. Και έτσι λοιπόν, λίγο πριν χύσουν οι σιρήνες, λίγο πριν ακουστούν οι πύραυλοι να πέφτουν, ξεκίνησε κανονικά τα σόου μόδας με τα μοντέλα πάνω στην πασαρέλα να παρελάβουν. Και μάλιστα οι διοργανωτές, όταν τους ρωτούσαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, εντάξει ρε παιδί μου, έχετε πόλεμο, γίνονται και επιδείξεις μόδας, επικαλέστηκαν το παράδειγμα της Βρετανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε λένε η βιομηχανία της μόδας λειτουργούσε, οι άνθρωποι ντύνονταν στο Λονδίνο το οποίο βομβαρδιζόταν, πήγαιναν σε εστιατόρια, όλοι προσπαθούσαν να φτιάξουν έστω και ψεύτικα μια αίσθηση ότι η ζωή συνεχίζεται. Οπότε το ακούμε αυτό με ενδιαφέρον. Είναι όμως έτσι μια σουρεαλιστική σκηνή να βλέπεις τα μοντέλα να περπατάνε στην πασαρέλα και λίγο μετά να βλέπεις τις εικόνες από τα κτίρια που έχουν καταστραφεί από τους πυράβλους. Κοιτάξτε την ηρωνία, την ιστορική ηρωνία. Οι εμπόλεμοι προσπαθούν να πάρουν γεύσεις απλής καθημερινότητας. Οι μέχρι τώρα ουδέτεροι αρχίζουν να σκέφτονται πιο στρατιωτικά. Μετά από 50 χρόνια ουδετερότητας υπάρχει μια έκθεση στην Ελβετία από ειδική επιτροπή που προτείνει στενότερη συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, δηλαδή εκείνη την ουδέτερη Ελβετία που βέβαια είχε παίξει το ρόλο της σε διάφορες φάσεις, μπορεί να τείνουμε να την ξεχάσουμε σιγά σιγά.
train. I will be the visual man with light in my head. You in my arms.
Και έχει ενδιαφέρον το σχολείο του Πολίτικο. Λέει: η Ελβετία δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε πολέμους, αλλά της αρέσει να βγάζει χρήματα και βλέπει ότι όλες αυτές οι απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ευρώπη μπορεί να περιορίσουν τα χρήματα που βγάζει. Οπότε γι' αυτό το σκέφτεται. Και είναι η ώρα για να καλωσορίσω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή μου.
Ευχαριστώ για την υποδοχή. Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μία από τα ίδια στις αγορές η κατάσταση, δύσκολη από το ξεκίνημα της εβδομάδας, διότι για άλλη μία φορά τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτά που επηρεάζουν τη διάθεση και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Λέγαμε για τα αδύναμα στοιχεία που παρουσίασε ο μετεπιτικός κλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν δημοσιευθεί πριν από 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Ήρθαν να προσθεθούν σε αυτά και τα επίσης αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας τον Ιούλιο. Και λέω για τις κενές θέσεις εργασίας γιατί αυτό είναι μια πολύ σημαντική μέτρηση για την ΦΕΝΤ, για τα στελέχη της ΦΕΝΤ που θα συνεδριάσουν στις 17 και 18 του μήνα για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν έδειξαν ότι τον Ιούλιο οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2021. Μειώθηκαν συγκεκριμένα κατά 237.000 και είχαμε κενές θέσεις εργασίας 7.673.000 στο τέλος Ιουλίου. Αυτά τα στοιχεία μάλιστα κινήθηκαν και σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν αύξηση. Άρα το τοπίο σχετικά με το μέλλον της αμερικανικής οικονομίας και την επιβράδυνσή της ή όχι έχει θολώσει περισσότερο από τα εν λόγω στοιχεία. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν έχουμε μια στάση αναμονής στα χρηματιστήρια αφού έπεσαν αρκετά στις 2 προηγούμενες συνεδριάσεις. Σήμερα προσπαθούν να ηρεμήσουν κάπως, να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα για να δουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στην πορεία. Επίσης σημαντικό νέο που αφορά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχει να κάνει με την υποχώρηση και του αμερικανικού αργού κάτω από τα $70 το βαρέλι, $69.65 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στη νέα αγορά της Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή και $73.26 από τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Παρά την μικρή ανάκαμψη που καταγράφουν σήμερα οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δεν βλέπουμε ουσιαστική δηλαδή ανάκαμψη που θα καλύψει τις απώλειες των προηγούμενων ημερών και δεν ξέρω αν κοίταξες καθόλου εκεί σε κανένα βενζινάδικο, σε κανένα πρατήριο καυσίμων, αν έχουμε μείωση ή όχι.
Τι κοίταξα τώρα που το λες, είχα άλλα στο μυαλό μου. Τώρα που θα φύγω όμως θα τσεκάρω. Θα περάσω από πολλά.
Ούτε εγώ δεν το κοίταξα.
Α, να, εντάξει, οκ. Okay, αλλά λέω, τώρα, επειδή με μάλωσες, είπα κάτσε να δω, δεν το έκανα.
Όχι,
ναι, πλάκα κάνω.
Όχι,
πλάκα κάνω, απλά μου το θύμισες και είπα, όχι, ξέχασα.
Ναι, όχι, ήθελα να μήπως εσύ κοίταξες, γιατί εγώ δεν κοίταξα.
Εγώ, όπως σου είπα χθες, είμαι απεσιόδοξη. Άμα δω, θα ανοίξω σαμπάνια.
Οκ.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου.
Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω ότι περιέγραψα το κλίμα έτσι περιληπτικά για να μην τρώμε πολύ χρόνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος. Αλλά ρίξτε μια ματιά στα βενζινάδικα να δούμε ισχύουν. Να, ο Γιώργος μου λέει μόλις έβαλα ένα 68. Α, εντάξει, τσούκου τσούκου. Έτσι τόσο, όχι, δεν θα γίνει και τίποτα πιο θεαματικό.
Έκλεισα τις κλειδαριές που είχα αφήσει στο κορμί και στη ψυχή μου. Κάτω φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθεις, μη φανεί κανείς. Έτσι θα φωνάξει πριν να μάθει. Σε ελευθερώνω και κλειδώνω με. Ή έτσι θα ζήσω, μη σκοτώνω με. Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κι είναι η θύμηση σου. Σε το όνειρο μου και η απάτη μου και σε ελευθερωνώ και κλειδωνώ με. Ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω.
Αργές και σπάς τις κλειδαριές. Τι ξέρεις από φόβο?
Φιλά και η πουλά γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς.
Λοιπόν, πρέπει να το παραδεχτούμε και να μιλήσουμε επιστημονικά. Όταν ο Ερντογάν κάνει κολοτούμπα, την κάνει μέχρι τέλους. Δεν έχει. Δεν συγκρατείται. Δεν σου λέει θα το πάω μέχρι την άκρη. Και έτσι λοιπόν, αυτόν που είχε αποκαλέσει δικτάτορα και πολλά άλλα πράγματα, χθες τον αποκάλεσε αδελφό, αγκαλιές, φιλιά, άλογα, ντυμένοι στρατιώτες με στολές. Μία υποδοχή οθωμανική έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν στον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ Σίση, και επειδή κάνει διαρκώς περίεργες κινήσεις, όχι περίεργες, ενδιαφέρουσες θα πω κινήσεις η Τουρκία τον τελευταίο καιρό, θέλω να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής του γνωστού μας Ελία ΜΕΠ. Γεια σας κυρία Γαβουνέλη.
Τι κάνετε?
Εσείς πώς είστε?
Αυτό παλεύουμε.
Ξεκουραστήκατε καθόλου το καλοκαίρι?
Ναι, ήμουνα τουλάχιστον, ήμουν αρκετό καιρό στην παραλία και τώρα νομίζω ότι πάντα κάνει κανείς δουλειά. Η παραλία είναι παραλία.
Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα έχουμε άλλες παραλίες, αλλά έχουμε αυτές τις παραλίες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου γίνονται πάρα πολλά. Η χθεσινή επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου στην Άγκυρα έπειτα από 12 χρόνια πολύ τεταμένων σχέσεων είναι μία από τις εξελίξεις που νομίζω κοιτάμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον, ειδικά στην Ελλάδα.
Χωρίς καμία αμφιβολία, από τη μια μεριά ήταν αναμενόμενη, έτσι. Δεν μπορεί να έχουμε δύο πολύ μεγάλες χώρες στην περιοχή να μην μιλούνται μεταξύ τους. Τα συνηθίζει αυτά ο πρόεδρος Ερντογάν. Φωνάζει τον ένα, φωνάζει τον άλλο, μετά αγκαλιάζονται, φιλιούνται, κάνουν διάφορα πράγματα, χαριτωμένα και όχι πάντα σοβαρά. Αλλά το υπόβαθρο είναι εξαιρετικά σοβαρό. χαμογελούσα προηγουμένως την ώρα που περιγράφατε την Οθωμανική εποχή και σκεφτόμουν μια κουβέντα που μου είχε πει κάποτε ένας αγαπημένος Τούρκος συνάδελφος και παλαιότατος φίλος, ο οποίος μου είπε: «Έλα, βρε παιδί μου, τι ζωρίδες, είμαστε όλοι κομμάτι της ίδιας αυτοκρατορίας».
Έτσι είναι αυτό.
Αυτό είναι το μήνυμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Στην οποία πάντα βέβαια το πάνω χέρι το έχει η Άγκυρα, έτσι, η Τουρκία. Μια αυτοκρατορία. Ακριβώς. Ήταν τόσο έντονη η χθεσινή υποδοχή. Να θυμείς και στην Αίγυπτο ότι ξέρεις και εσείς κάποτε δικοί μας ήσασταν. Αυτό είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σχέση του Καΐρου με την Άγκυρα, γιατί υπάρχει το Τουρκολιβικό Σύμφωνο, υπάρχουν οι ΑΟΣ, υπάρχουν πολλά θέματα που μας ενώνουν.
Και, ναι, η αλήθεια είναι ότι για τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε οικοδομήσει μια πολύ καλή σχέση με την Αίγυπτο. Υπενθυμίζω ότι η Αίγυπτος ήταν αυτή που έδωσε στην Κύπρο τη δυνατότητα να προχωρήσει, διότι ήταν με την Αίγυπτο που έγινε η πρώτη συμφωνία οριοθέτησης ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, μπόρεσε η Κύπρος να προχωρήσει τα υπόλοιπα. Έχει κάνει μαζί μας τη δική μας πρώτη συμφωνία οριοθέτησης και ΑΟΣ. Και λέω δική μας πρώτη γιατί προηγήθηκε με η Ιταλία, αλλά η εταιρεία η Ελληνοϊταλική δεν ισχύει ακόμα, δεν υπάρχει δηλαδή ακόμα ΑΟΣ, περιμένουμε προεδρικά διατάγματα στις δύο χώρες, ενώ αντιθέτως από τη συμφωνία με την Αίγυπτο υπάρχει ΑΟΣ, την έχουμε τούτη την ώρα εδώ. Συμπίπτει η ΑΟΣ μας πέφτει μία πάνω στην άλλη μαζί με τις γραμμές που χαράσει το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Υπάρχει ένα κενό και το κενό αυτό είναι ανάμεσα στον 28ο Μεσημβρινό και την γραμμή με την Κύπρο, που είναι το κομμάτι της, του Καστελορίζου.
Εκεί που σταμάτησε η Αίγυπτος δηλαδή. Που δεν...
Εκεί που σταμάτησε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος, η αλήθεια είναι ότι αν ακολουθήσει την λογική της Τουρκίας, ξεχάστε το Καστελόριζο, ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα, έχει να κερδίσει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι στη Μεσόγειο. Επομένως, πρέπει να είναι πολύ δυνατό το επιχείρημα της Ελλάδας για να μπορέσει να πείσει μια άλλη κυβέρνηση ότι ξέρεις κάτι, έχεις και από μένα να πάρεις κάτι, θα πάρεις λιγότερο κομμάτι από τα νερά της Μεσογείου, αλλά έχεις να κερδίσεις αλλού. Αυτό είναι που τους πουλάμε εμείς τόσο καιρό, αυτό είναι που είναι η βάση των επιχειρημάτων μας. Τους θυμίσαμε για παράδειγμα, και δεν χρειάστηκε να τους το θυμίσουμε, είμαστε εκεί για να το δείξουμε. Θυμάστε που είχε πάει ο Πρωθυπουργός πριν από κάμπους ο καιρό στο Κάιρο, μεταφέροντας την πραγματικότητα τα χρήματα των Ευρωπαίων για να βοηθήσουν την κλειδονιζόμενη αιγυπτιακή οικονομία.
Ακριβώς.
Το μήνυμα λοιπόν, αν ο πρόεδρος Ερντογάν περνάει ένα μήνυμα αυτοκρατορικό, το δικό μας μήνυμα είναι ένα μήνυμα αντιπαλάμε για άμα βοήσουμε.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι επειδή έχουν αρχίσει τώρα και γίνονται και διάφορες διμερείς συμφωνίες με ευρωπαϊκών χωρών, με βορειοαφρικανικές χώρες, στις οποίες βέβαια μετά μπαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ενδιαφέρον να μην γίνει κάποια διμερή, ας πούμε να μην κάνει η Ιταλία μια διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο ευρωπαϊκό προς αυτές τις χώρες.
Ναι, μέχρι σήμερα η Ιταλία το κάνει πολύ συνειδητά για να καλύψει τη μεσαία της γραμμή.
Ναι, ναι.
Η μεσαία της γραμμή είναι κυρίως η Λιβύη. Εμείς είμαστε η ευθεία γραμμή της Αιγύπτου. Και η αλήθεια είναι ότι αν η Αίγυπτος διαλυθεί για καθιονδήποτε τρόπο, να ταλαιπωρηθεί, οι καραβιές που θα έρχονται στη Γαύρο δεν θα είναι μικρές, θα είναι πολύ μεγάλες.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και επομένως έχουμε κάθε λόγο να ενισχύσουμε. Έχουμε όμως και άλλους λόγους να ενισχύσουμε. Για παράδειγμα, τούτη την ώρα συζητάμε την πιθανότητα ενός μεγάλου διαδρόμου, ο οποίος ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει από τη Μέση Ανατολή, θα καταλήγει στην Ευρώπη. Θυμάστε ότι είχε έρθει ο Ινδός πρόεδρος, πήγε ο πρωθυπουργός στην Ινδία. Δεν γίναμε ξαφνικά φίλοι, γίναμε γιατί έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδό, που θα είναι οδός εμπορευμάτων, θα είναι οδός ενέργειας, θα είναι οδός ενδεχομένως ανθρωπίνου υλικού, επομένως θα πρέπει να είναι άνθρωποι που θα μετακινούνται με διαφορετικά skills, με διαφορετικές γνώσεις. Η Αίγυπτος το φοβάται κάτι τέτοιο. Σου λέει θα μου παρακάμψουν το Σουέζ. Κοίτα όμως που βγήκαν στη μέση Χούθη και το Σουέζ έχει ήδη παρακαμφθεί.
Σωστό αυτό που λέτε, βέβαια.
Προς μεγάλη ζημία και της αιγυπτιακής οικονομίας, αλλά και του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη ζημιά.
Ακριβώς, γιατί είναι το πιο μακρινό σημείο όταν κάποιος κάνει τη βόλτα της Αφρικής για να...
Έτσι δεν
για
είναι.
Να φτάσει, βέβαια.
Και επομένως, αν στην κουβέντα αυτή τη μετακίνηση από την Ασία στην Ευρώπη το επιχείρημα της Ελλάδας ήταν ότι παιδιά, με εμάς να μιλάτε, γιατί εμείς είμαστε το πρώτο λιμάνι που συναντάτε.
Τώρα μήπως πια...
ξαφνικά δεν είμαστε ίσως το πρώτο λιμάνι. Μήπως πρέπει κανείς να σκεφτεί κανένα γαλλικό, κανένα ιταλικό που είναι προσβάσιμο και από τις δύο πλευρές.
Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
Άρα κράταμε ένα σακρατό, νομίζω.
Ναι, ναι.
Αυτού του είδους οι συζητήσεις είναι. Η Τουρκία επίσης ανησυχεί για μια τέτοια μεγάλη οδό, η οποία στην πραγματικότητα θα την παρακάμπτει. Θα την παρακάμπτει για λόγους γεωγραφικούς. Και θα πρέπει κανείς να καταλάβει ότι όταν μιλάμε για τέτοιου είδους διαδρόμους, δεν μιλάμε για έναν αυτοκινητόδρομο, μιλάμε για παρακλάδια, πολλά. Δηλαδή, αν δημιουργηθεί αυτή η ροή εμπορευμάτων, ανθρώπων, υπηρεσιών, προφανώς θα έχει και έναν βόρειο διάδρομο, θα και έναν νότιο διάδρομο, θα κινείται πλούτος. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς τώρα με την Τουρκία ζούμε 18-19 μήνες ηρεμίας. Παρόλα αυτά, η ρητορική του Ταγί Περντογάν κατά καιρούς είναι το γνωστό Κομωτινή, Ιερουσαλήμ, γαλάζια πατρίδα, πατρίδα της καρδιάς μας. Υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η ρητορική να συνεχίζεται επί καιρό και να μην εκφράζεται στο πεδίο?
Εγώ νομίζω ότι είμαστε στα όρια του παραθύρου ευκαιρίας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η Γαλήνη. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω το καλοκαίρι του 2020. Δεν χρειάζεται να θυμίσω όλες τις καθημερινές παραβάσεις και παραβιάσεις στον εναέριο χώρο. Το γεγονός ότι κάνουμε, πώς να σας πω, οικονομία στα καύσιμα, ακόμα και έτσι να το δούμε, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει πια, έφτασε ο χρόνος, να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη πίστα.
Γιατί είχαμε την Κάσο, είχαμε το παράδειγμα με τα θαλάσσια πάρκα που μόλις τα αναφέραμε.
Δηλαδή... Οι δύο χώρες δεν έχουν κάνει ούτε το σοβά πίσω στις θέσεις τους. Ούτε εμείς, ούτε η Τουρκία. Ούτε ήταν αναμενόμενο ότι θα κάνουμε, για να είμαστε σοβαροί, έτσι. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν απλώς να είμαστε σε μια κατάσταση που μιλάμε ο ένας τον άλλο. Και δεν βριζόμαστε από το πρωί στο βράδυ. Πρέπει όμως να δούμε αν μπορούμε πια να πάμε αυτό το βηματάκι πιο πέρα. Δηλαδή να μπορεί, είναι, το παράδειγμα της Κάσου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εδώ μιλάμε για πόντιση καλωδίου. Στο διεθνές δίκαιο η διαδικασία για την πόντιση καλωδίου είναι πάρα πολύ απλή και είναι ελευθερία ανοιχτής θάλασσας. Που σημαίνει ότι εγώ πάω και περνάω το καλώδιο από την αρχή του Θεού θέλω. Ήταν απλουστεύω, αλλά κάπως έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, για παράδειγμα, αν ήταν να συζητήσουμε για έναν αγωγό. Αν ήταν να συζητήσουμε για, θυμάστε, τον αγωγό αερίου που λέγαμε παλιά και διάφορα άλλα τέτοια, όπου θα έπρεπε να ρωτήσουμε από πού ακριβώς θα περάσει και από ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα περάσει. Εδώ δεν μπορούμε να ποτίσουμε ένα καλώδιο. Και βλέπετε πόσο σκαυγάς γίνεται και πόσο ξαφνικά βγήκανε. Πώς θα φτιάξετε τα περισσότερα.
Αυτό είναι. Πιστεύετε ότι το Σεπτέμβριο θα συζητηθεί τίποτα στη Νέα Υόρκη? Δηλαδή υπάρχει χώρος για να συζητήσουν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος τέτοιου είδους θέματα? Ή ακόμα είμαστε πολύ στο μηδέν?
Να το θέσω διαφορετικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Τούρκο πρόεδρο να τα συζητάει. Διότι όλα του τα ένστικτα δεν είναι να συζητήσει. Δηλαδή η καρδιά του είναι στην Ιερουσαλήμ.
Ναι, ναι,
πώς το θέτει ο ίδιος. Δηλαδή αυτά είναι τα άγχη του. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια συνεχής ροή επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών μιλάνε. Δεν θα το κάνει προφανώς χωρίς την άδεια ο Υπουργός Εξωτερικών Στοιχείας, χωρίς το κοινοπλοκείο του Πρόεδρου του, είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι είμαστε touch and go. Ίσα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι που θα είναι τολμηρό, που θα είναι δύσκολο, διότι ούτε μία χώρα ούτε η άλλη είναι έτοιμες για συζητήσεις. Το διεθνές πεδίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε ένα πόλεμο στην Γάζα, έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις αμερικανικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γιατί κάποιος να βάλει, να βγάλει το κεφάλι.
Σωστά, του, όταν, το όλα, όταν όλα παίζονται.
Όταν όλα είναι στον αέρα ακόμα.
Αυτή η πρόταση της Τουρκίας να ενταχθεί, που ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στους BRICS, η οποία έχει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή βγήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπαν τι θα γίνει, θα είμαστε καβάλα σε δύο άλογα, πώς γίνεται να είμαστε και ΝΑΤΟ και BRICS. Και, πού πιστεύετε ότι αποσκοπεί στο να αναδείξει τη σημασία της Τουρκίας κάπως?
Μα νομίζω ότι είναι καβάλα σε δύο άλογα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Τώρα μήπως γίνουν τρία τότε.
Η λογική της Τουρκίας ήταν και είναι εδώ και πολλά χρόνια. Ότι κοίτα να δεις, ως τώρα είμαστε γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, τώρα δεν είμαστε γέφυρα, είμαστε το κύριο σημείο. Και διαλέγουμε εμείς αν θα πάμε από τη μια μεριά ή από την άλλη. Mm-hmm. Αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν ερμηνεύω λάθος
βέβαια...
την όλη ιστορία. Το ζήτημα είναι αν αυτό, αν η συμμετοχή στη μία ομάδα συνάδει με τη συμμετοχή στην άλλη. Και είναι και αυτό σημείο των καιρών. Σε ένα παλιό διπολικό κόσμο, όπου όλα ήταν είτε με τον ΝΑΤΟ είτε με το Σύμβολο της Βαρσοβίας, τότε θυμάστε, το Σύμβολο της Βαρσοβίας, αυτά όλα θα ήταν αδιανόητα. Γιατί υπήρχε μια κάθετη διαφοροποίηση. Τώρα πια δεν έχουμε κάθετες διαφοροποίησεις. Έχουμε οριζόντιες επιστρώσεις, που σημαίνει ότι μπορεί κάλλιστα ο ένας να πει ότι ξέρεις, εγώ σε θέματα άμυνας είμαι με τον ΝΑΤΟ, αλλά σε θέματα οικονομικά είμαι με τους BRICS.
Ναι.
Και δεν ξέρω, σε κάτι άλλο θα μιλάω με την Κίνα, σε κάτι τρίτο θα ασχολούμαι με τη Ρωσία. Αυτές λοιπόν οι οριζόντιες διαστρωματώσεις τις επιτρέπουν να κάνει αυτό το παιχνίδι του και με τον ένα και με τον άλλο και με τον τρίτο. Όσο την παίρνει και όσο την αφήνουμε να την παίρνει.
Και πάντως φαντάζομαι ότι το χρονικό διάστημα δεν είναι τυχαίο, διότι ακούγεται στις Βρυξέλλες ότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν θέλει να φτιάξει ένα χαρτοφυλάκιο για τη Μεσόγειο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συνεργασίες πολλών χωρών και η Τουρκία. Δηλαδή να δώσει ένα λόγο στην Τουρκία να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Και άρα φαντάζομαι τώρα ότι η συγχρονικότητα δεν είναι τυχαία. Αλλά,
όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και μην υπολογίσετε για κάτι ακόμα. Υπολογίστε για παράδειγμα ότι ξαφνικά η BRICS, η Ινδία, η Κίνα αρχίζουν να συζητάνε για το μήπως μπορούν να βοηθήσουν. Ο Ινδός πρόεδρος.
Έκανε διακοπή. Μήπως μπορούν να βοηθήσουν, δεν σας ακούσαμε.
Μπορούν να βοηθήσουν στο θέμα της Ουκρανίας.
Α, ναι.
Ο Ινδός πρόεδρος πήγε να επισκεφθεί το Κίεβο, αφού πήγε βέβαια πρώτα στη Μόσχα άκουσε πολύ γκρίνια από όλο το πλανήτη, αλλά η ουσία είναι ότι αισθάνονται και αυτοί ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν, ότι κάτι πρέπει να κάνουν στο θέμα.
Άρα είμαστε νομίζω σε σχέση με την Τουρκία πάντα σε επιφυλακή για να δούμε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και όποιος δεν το καταλαβαίνει νομίζω ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι δεδομένη πλέον. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν είναι δεδομένη σημαίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο αμφιβολίας για το τι ακριβώς γίνεται με την Τουρκία. Μπορώ να στηριχθώ πάνω της. Όταν λέω ότι θα έχω κυρώσει στη Ρωσία, συμπεριλαμβάνω. Όταν λέω ότι θα κάνω μια προσπάθεια στην Ουκρανία να τη στηριχτώ πάνω της, τι να κάνω ακριβώς. Η Τουρκία επιμένει ότι αυτό είναι ένα στοιχείο υπέρ της. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη, διότι σε αυτόν τον κόσμο που όλα κινούνται στο περίπου, πρέπει να ξέρεις σε ποιους μπορείς να φοιτηθείς και ποιους δεν μπορείς.
Είχε ενδιαφέρον για λόγους που σίγουρα κατανοούμε όλοι ότι προχθές στην Τουρκία μια ομάδα εθνικιστών άρπαξαν δύο Αμερικανούς πεζοναύτες.
Και,
τραγικό. Και επειδή όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, να σας πω την αλήθεια, δεν μου φαίνονται τυχαία, αισθάνθηκα ότι μπορεί να έχει και μια ευρύτερη σκοπιμότητα, ένα μήνυμα.
Εγώ νομίζω
δηλαδή
ότι υπάρχουν δύο πράγματα που τα ξεχνάμε και αν τα ξεχάσουμε φέρουμε το κίνδυνο. Πρώτον, έχουμε καλός ή κακός την αρχή του τέλους της εποχής Ερντογάν. θα είναι επειδή δεν θα θελήσει μια καινούργια ακόμα θητεία το 2027, θα είναι επειδή τέλος πάντων μεγαλώνει και αυτός, δεν μεγαλώνω μόνο εγώ. Ενδεχομένως όλα αυτά, ναι. Έτσι, αλλά πάντως είναι σίγουρο ότι είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας διαδοχής, αν όχι διαδοχής. Άρα υπάρχουν εσωτερικές διεργασίες, διότι αυτό που βλέπουμε εμείς, δεν μπορεί να μην το βλέπουν στην Τουρκία, το βλέπουμε και στην Τουρκία, έτσι δεν είναι. Δεύτερον στοιχείο και εξίσου σημαντικό. Θυμάστε ότι παλιά λέγαμε πάντοτε ότι έλαβε παιδί μου οι δύο λαοί, το ίδιο σμούξου, αγαπημένοι και... ναι, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη τώρα πια, με τη λογική ότι οι νέες γενιές των Τούρκων, και είναι πολλά εκατομμύρια οι νέες γενιές των Τούρκων, εδώ και 20 χρόνια ακούνε συνεχώς κάποιον να τους λέει ότι αυτοί είναι σπουδαίοι και όλοι οι άλλοι είναι σπουλίκια. Επομένως, οι αναμνήσεις αυτής της κοινής ζωής, τα δεν ξέρω και εγώ τι, περνάνε. Στο δικό μας το μυαλό μένουν γιατί είμαστε μια χώρα γερασμένη, σε αυτούς όμως που είναι μια χώρα νέων ανθρώπων, πολλών εκατομμυρίων νέων ανθρώπων, είναι δύο γενιές, τρεις τώρα, που δεν έχουν καμία κοινή μνήμη με την Ελλάδα. Αντιθέτως, δύο γενιές, τρεις τώρα, ακούνε συνεχώς κάποιον να τους λέει εναντίον. Ότι αυτοί οι τύποι είναι αυτοί. Ναι. Λοιπόν, μην το παραγνωρίζουμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατηρήση σας.
Οι ζυμώσεις μέσα στην Τουρκία δεν είναι ίσως ακόμα ορατές, αλλά γίνονται.
Έχουν αρχίσει και δείχνουν τα δείγματα. Το Εθνικιστικό Κόμμα που τέργεψε. Ο Ερντογάν προσπαθεί να πάρει τις ψήφους του κόμματος του γιου του παλιού του προστάτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Έχει πολύ πράγμα. Τις προάλλες κάτι άκουγα ότι οι αξιωματικοί βάλαν τις φωνές και θέλανε κάτι για το. Και μιλούσαν
για το κοσμικό κράτος.
Για το κοσμικό κράτος. Υπολογίστε ότι αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια της Ευρώπης είναι γεμάτα από νεαρούς Τούρκους οι οποίοι ψηφίζουν με τα πόδια τους και σου λένε φεύγουμε. Αυτά όλα πρέπει να τα συνδυάσει κανείς, να τα βάλει κάπου, να δει. Γίνεται.
Μάλιστα, κυρία Γαβουνέλη, πάντα έχει τόσο ενδιαφέρον να μιλάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο, λοιπόν. Και...
καλό ακαδημαϊκό έτος.
Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my.
Υπέροχη Billie Eilish, αυτό συζητούσαμε εδώ με τον Γιώργο Σκέδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου.
Like a fever, like I'm burning alive, like a sun.
Ο Κώστας έστειλε ένα μήνυμα σε άπτεστα τουρκικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα μου, περιμένω να βγω από την εκπομπή για να το βάλω στο translate να καταλάβω τι λέει. Η Σοφία θυμίζει και την ταινία, το Miss Sarajevo βέβαια, που ήταν ένας διαγωνισμός, καλυστία ήταν στο πολυκειμένο Σαράγεβο βέβαια. Υπάρχει αυτή η αντίφαση, Μαριάννα μου. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, αισθάνομαι, γεμάτη αντιφάσεις. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατά Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10 η ώρα. Όποιος έχει κέφι, ελάτε να πιούμε καφέ. Τώρα θα σας αφήσουμε. Ακολουθούν ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης.
of your mind.